Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πρώτο.
Η όλη περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου δεν είναι ένα έργο φαντασίας, ούτε ένα ευσεβές μυθιστόρημα. Είναι μια αληθινή ιστορία ενός συγχρόνου ανθρώπου του Θεού. Ο Στάρετς Αντώνιος, ιεροδιάκονος Αλέξιος, υπήρξε χαρισματική μορφή. Έζησε σε μια πολύ δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο, όπου η αθεϊστική λέλαπα θέλησε να γκρεμίσει την Εκκλησία και να διαλύσει το σύνδεσμο του ρωσικού λαού με την Ορθόδοξη παράδοση. Αναρρύθμιτο πλήθος λαϊκών, μοναχών και κληρικών βρέθηκε στις φυλακές και στα φρικτά στρατόπεδα του Γκουλάγ. Αναβίωσαν οι πρωτοχριστιανικοί χρόνοι των διωγμών και αναδείχτηκαν οι νέοι μάρτυρες και ομολογητές. Ο Στάρετς Αντώνιος δοκίμασε όλη τη φρίκη ενός καθιστώτος χωρίς Θεό. Ο πατέρας του εκτελέστηκε θέλοντας να μείνει πιστός στην Ορθόδοξη πίστη. Ο ίδιος έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του ως καταδιωγμένος και περιπλανόμενος. Στη δεκαετία του 30 γεύθηκε την πικρή εμπειρία της φυλακής, των στρατοπέδων, της εξορίας. Επανειλημμένα βασανίστηκε, έφτασε πολλές φορές ως το κατόφλι του θανάτου και διασώθηκε ως εκ θαύματος. Οι δήμοι του τον ανέβασαν ακόμη και στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου δεν επέτρεψε όμως να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους. Ο πατήρ Αντώνιος επέζησε, έχασε όμως το φως του. Μια νέα απόπειρα να τον εκτελέσουν έγινε ανέλπιστα η αιτία να απελευθερωθεί. Έγινε τότε ένας περιπλανόμενος μοναχός, ένας τυφλός οδηπόρος του Θεού. Οι αποστάσεις που διήνυσε στην αχανή τότε Σοβιετική Ένωση ήταν απίστευτες. Μυστικά και αθόρυβα, ως άβρα λεπτή, στάθηκε για πολλούς ανθρώπους ο σοφός καθοδηγητής, ο πνευματικός πατέρας, στηρίζοντας, ενισχύοντας, παρηγορώντας, θεραπεύοντας. Οι άνθρωποι, όντας τότε εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα, βρήκαν στο πρόσωπό του έναν αληθινό άνθρωπο του Θεού, έναν συνεχιστή της μεγάλης παράδοσης των Στάρτσι της Ρωσίας. Το 1994, ο μέχρι τότε ιεροδιάκονος Αλέξιος δέχθηκε το μέγα αγγελικό σχήμα και ως μεγαλόσχημος έλαβε το όνομα Αντώνιος. Λίγους μήνες μετά την κουρά του ανεχώρησε για την ουράνια πατρίδα, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Το μαρτυρικό σώμα του αναπάβεται στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Η όλη περιπετειώδη ζωή του προκαλεί το θαυμασμό και την έκπληξη. Ιδιαίτερα στο σημερινό μοντέρνο, στοχαστικό και ορθολογιστή άνθρωπο που όλα τα περνάει από το κόσκινο της λογικής και μόνο ο βίος του Στάρετς Αντωνίου αποτελεί σημείο αντιλεγόμενο. Βεβαίως δεν καταργούμε τη λογική που είναι δώρο Θεού, αλλά από μόνη της δεν είναι ο πλέον κατάλληλος δρόμος κατανόησης των μυστηρίων του Θεού. Μήπως και όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν είναι σημείο αντιλεγόμενο και σκάνδαλο? Ίσως ο Λόγος του Χριστού δίνει κάποια απάντηση. Εξομολογούμε, Συ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στάφτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψα σ' αυτά νηπίης. Ήταν μια ήσυχη, γλυκιά νύχτα. Ο Βόλγας κυλάει ήρεμα τα νερά του. Ο Μίχλη καλύπτει την κήτη του τεράστιου ποταμού. Στο μικρό χωριό Ελεούρ, στην περιοχή του Σιμπίρσκ, οι χωρικοί ετοιμάζονται να πάνε στην εκκλησία γιατί θα αρχίσει η πανηχίδα, η ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της μεγάλης γιορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που στη ρωσική εκκλησία τελούνται μαζί το βράδυ της παραμονής κάθε γιορτής. Όμως σε κάποιο σπίτι του χωριού υπάρχει μια άλλου είδους προετοιμασία. Ο ιδιοκτήτης του, Δημήτριος Θεοντόροβιτς Σεμιόνοφ, ένας ευκατάστατος αγρότης, ήταν τσουβά στην καταγωγή, δηλαδή μιας από τις εθνότητες που κατοικούσαν στην περιοχή του Βόλγα. Είχε τελειώσει το πεντατάξιο δημοτικό σχολείο στην πόλη Σιζράν και την εποχή εκείνη θεωρείται μορφωμένος. Άνθρωπος τίμιος και εργατικός, κληρονόμησε από την οικογένειά του έναν ανεμόμυλο, έναν υδρόμυλο, 14 άλογα, 10 αγελάδες και ένα μεγάλο σπίτι. Η γυναίκα του Ναταλία Αλεξέευνα καταγόταν από το τσουβασικό χωριό Μπουκοέλ, 60 χιλιόμετρα από το Ελεούρ. Ο πατέρας της Ναταλίας, Αλέξιος Καπιτόνοβιτς, ήταν έμπορος, είχε πλοία και ταξίδευε μέσω του Βόλγα στην Κασπία θάλασσα. Τολμηρός καθώς ήταν, είχε ταξιδέψει σε πολλά μέρη, είχε περάσει στην Περσία και έφτασε και μέχρι τις Ινδίες. Και ενώ έβλεπε τους φίλους του να παντρεύονται πολλοί νέοι, να κάνουν οικογένειες, ο ίδιος δεν το αποφάσιζε. Δεν έβρισκε μια κοπέλα να του ταιριάζει. Όταν έγινε 30 χρονών σε ένα ταξίδι στις Ινδίες γνώρισε μια κοπέλα. Πίστεψε τότε πως βρήκε τον άνθρωπο της ζωής του. Η Ίσνα, αυτό ήταν το όνομά της, δέχτηκε την πρότασή του και τον ακολούθησε στο μακρινό ταξίδι για τη Ρωσία. Ασπάστηκε την Ορθόδοξη πίστη, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Ειρήνη. Έπειτα τελέστηκε ο γάμος τους στην εκκλησία και δημιούργησαν μια ευλογημένη οικογένεια. Δοκίμασαν πολύ χαρά όταν το 1901 πάντρεψαν την κόρη τους Ναταλία με τον Δημήτρη. Την ησυχία εκείνης της βραδιάς, 6-19 Αυγούστου 1913, διακόπτει ο γλυκός ήχος από τις καμπάνες της εκκλησίας. Η πανηχίδα της γιορτής της μεταμορφώσεως αρχίζει. Οι χωρικοί αφήνουν τα σπίτια τους και ξεκινούν νοητά για το Θαβόρ, το όρος της μεταμορφώσεως. «Δεύτε αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού». Στο σπίτι του Δημητρίου Σεμιόνοφ επικρατεί ανησυχία. Η Ναταλία είναι στην ώρα της, επλήστησαν ημέρε του τεκίν αυτήν. Η αγωνία συμπλέκεται με χαρά, ο φόβος με την ελπίδα, κάθε γένα έκρυβε πολλούς κινδύνους τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα. Η παιδική θρησιμότητα στα ύψη, το ίδιο σχεδόν και για τις μητέρες. Ο Δημήτρης και η Ναταλία δοκίμασαν πολλές φορές αυτό το πικρό ποτήρι. Από τα 7 παιδιά τους επέζησαν τελικά μόνο τα 3. Οι καμπάνες συνεχίζουν το προσκλητήριο και η Ναταλία έφερε στον κόσμο εκείνη την ώρα ένα υγιέστατο αγοράκι. Ήταν πραγματικά ένα δώρο του μεταμορφωθέντος Ιησού Χριστού. Η χαρά γέμισε το σπιτικό. Αυτό το παιδί είχε κάτι άλλο πάνω του, χάρη Θεού. Όταν το νεογέννητο έκλεισε τις 40 ημέρες, οι γονείς του το βάπτισαν και του έδωσαν το όνομα Αλέξανδρος. Ο Δημήτρης και η Ναταλία μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τον Μιχαήλ, τον Αλέξανδρο και την Εκατερίνη, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο μικρός Αλέξανδρος είχε την ευλογία να μεγαλώσει στα χέρια μιας ευσεβούς γυναίκας που βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Αυτή η πιστή γυναίκα τον έμαθε από πολύ νωρίς να διαβάζει. Έτσι, ο Αλέξανδρος, μόλις 7 χρονών, έγινε αναγνώστης στην εκκλησία. Ήδη όμως τα πράγματα είχαν αλλάξει στη ζωή του χωριού και στην οικογένεια. Βαριά σύννεφα καλύπτουν τον ορίζοντα της αχανούς χώρας. το είχε προβλέψει μερικές δεκαετίες πριν ο μεγάλος Άγιος της Ρωσίας, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Βλέπω να έρχονται στον ορίζοντα της Ρωσίας βαριά μαύρα σύννεφα. Το σκάφος της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα περάσει τρικυμίες. Ο ρωσικός λαός θα υποστεί πολλές συμφορές. Αμέτρητοι Ρώσοι θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο. Θα χυθούν ποταμοί αίματος. Η ζωή θα είναι σύντομη και οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Δεν ήταν όμως ο μόνος. Και άλλοι μεγάλοι Άγιοι, όπως η Στάρτσι της Όπτινα, ακόμη και ο Ντοστογεύσκι, είχαν προειδοποιήσει για τα επερχόμενα δεινά. Στις αρχές του 20ου αιώνα δέσποζε η εκπληκτική προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννη της Κωνσταντής. Η μορφή του μαγνήτιζε τα πλήθη. Το μικρό και κακόφημο ίσως νησάκι της Κωνσταντής, εκεί απέναντι στην Αγία Πετρούπολη, έγινε το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο. Από όλα τα μέρη καταφθάνουν οι πονεμένοι άνθρωποι για να αποθέσουν τον πόνο τους στα χέρια του καλού ποιμένα της Κωνσταντής. Αλλά και ο ίδιος ταξίδευε πολύ. Επισκεπτόταν πολλά μέρη της Ρωσίας, λειτουργούσε, κήρυτε, εξομολογούσε, παρηγορούσε. Καλούσε το λαό σε μετάνοια και τον προειδοποιούσε για τις δύσκολες μέρες που έρχονταν. Στις αρχές του 20ου αιώνα ακούστηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης θα έλθει στο Σαράτοφ, πόλη κτισμένη και αυτή στις όχθες του Βόλγα νοτιότερα. Ο πατέρας και ο παππούς του Αλέξανδρου δεν έχασαν την ευκαιρία, ταξίδεψαν με πλοίο ως το Σαράτοφ. Ο Άγιος Ιωάννης λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της πόλης. Εκεί τον συνάντησαν. Πήραν την ευλογία του, του ζήτησαν τη συμβουλή του. Ο Άγιος Ιωάννης, με το προορατικό του χάρισμα, τους μίλησε για τα δεινά και τις θλίψεις που περιμένουν το ρωσικό λαό. Έπειτα του συμβούλεψε. Όταν θα γίνει η επανάσταση, να τα εγκαταλείψετε όλα, και τα σπίτια και τα κτήματα, αν θέλετε να σωθείτε. Τίποτα μη λυπηθείτε, μόνο τα κεφάλια σας. Αφήστε τα όλα, φύγετε από το χωριό, πάρτε τις οικογένειές σας και τρέξτε. Το 1904 η Ρωσία έζησε την πρώτη δοκιμασία του αποτυχημένου Ρώσο-Ιαπωνικού πολέμου. Το 1905 ακολούθησε η εξέγερση που βάφτηκε στο αίμα. Ήταν, όπως την ονόμασε ο Λένιν, το προήμιο, η γενική πρόβα της Επανάστασης. Πριν προλάβει να ανασυνταχθεί η Ρωσία, το 1914 μπήκε στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δημήτριος αφήνει την οικογένειά του και φεύγει για το μέτωπο. Τραυματίστηκε βαριά και σύντομα γύρισε σακατεμένος στο σπίτι του. Η φρίκη του πολέμου πάντα προκαλεί τη δυσαρέσκεια του λαού. Έτσι και τώρα. Οι μελλοντικοί επαναστάτες στρίβουν τα χέρια τους. Είναι η κατάλληλη για αυτούς ευκαιρία. Εκμεταλλεύονται τη λαϊκή δυσαρέσκεια, προετοιμάζουν το έδαφος με λαϊκίστικα συνθήματα, παρασύρουν το ρωσικό λαό στα ουτοπιστικά σχέδια και τα οράματά τους. Το τσαρικό καθεστώς χάνει σιγά σιγά το έδαφος και το Φεβρουάριο του 1917 ο τσάρος Νικόλαος παρετείται. Ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια, εξεγέρσεις, καταστολές. Η χώρα είναι ανάστατη. Οι προσπάθειες των πολιτικών δεν καρποφορούν. Η μειονότητα των Μπολσεβίκων υπονομεύει τα πάντα, περιμένει με ανυπομονησία την κατάλληλη στιγμή. Και τέλειο Οκτωβρίου η εξουσία πέφτει στα χέρια τους. Ο ρωσικός λαός μπαίνει σε μια φοβερή δίνη. Ακολουθεί ο εμφύλιος πόλεμος, οι αγριότητες, η τρομοκρατία, οι συλλήψεις, οι εξορίες. Οι φυλακές, το γκουλάγ, οι εκτελέσεις, ποτάμια αίματος. Πράγματι, εκατομμύρια οι νεκροί. Οι άγγελοι δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν τις ψυχές, όπως το προείπε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Τα γεγονότα αρχίζουν να γίνονται γνωστά σε όλη την επικράτεια. Στο χωριό Ελαούρ υπάρχει ακόμη ησυχία. Ίσως μια ανήσυχη ησυχία. Ο Δημήτριος Σεμιόνοφ δεν μπορεί να ησυχάσει. Θυμάται τα προφητικά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης και χωρίς χρονοτριβή παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Το 1918, λίγο καιρό μετά την Επανάσταση, πούλησε όλη την περιουσία του, πήρε την οικογένειά του, επιβιβάστηκε στο πλοίο και ξεκίνησαν το ταξίδι πάνω στο Βόλγα προς τα βόρεια. Πέρασαν το Καζάν και στην πόλη Τσεμποξάρ αποβιβάστηκαν. Ανέβηκαν σε άλογα και ταξίδεψαν στην ενδοχώρα. Μετά από μια εβδομάδα έφτασαν στο χωριό Κακερλή Σιγκάλη, που στην τσουβαδική γλώσσα σημαίνει κόκκινη πέτρα. Εκεί αποφάσισαν να εγκατασταθούν. Κρυμμένο μέσα στο δάσος το χωριό αυτό, απομακρυσμένο από τα μεγάλα κέντρα, λες και ήθελε να παραμείνει μακριά από τις δραματικές εξελίξεις που ταλάνιζαν την αχανή χώρα. Στο κέντρο του χωριού δέσποζε η πανέμορφη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και εφημέλιος του χωριού ήταν ο πατήρ Γρηγόριος, απόφυτος του Θεολογικού Σεμιναρίου του Σαρατόβου. Οι γονείς του μικρού Αλέξανδρου έκτισαν στην αρχή ένα μικρό σπιτάκι και λίγο αργότερα ένα μεγαλύτερο. Σε αυτό το ευλογημένο και φιλόξενο σπίτι έβρισκαν πάντα ανοιχτή την πόρτα οι προσκυνητές, οι οποίοι περνούσαν από εκείνα τα μέρη με προορισμό το Σάροφ στον Άγιο Σεραφείμ. Η οικογένεια θεωρούσε μεγάλη ευλογία τη φιλοξενία των κατάκοπων προσκυνητών που ταξίδευαν πολλές μέρες να φτάσουν ως τον αγαπημένο τους Άγιο. Ο Δημήτριος έγινε επίτροπος στο ναό, ενώ η Ναταλία ασχολείται με ιδιαίτερη προθυμία και αγάπη με τη φιλοξενία των προσκυνητών. Ετοίμαζε τα φαγητά και αν χρειαζόταν με διάφορα φάρμακα ή γιατροσόφια τους θεράπευε. Στο ναό του χωριού τηρούσαν το μοναστηριακό τυπικό. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αγάπης, καλοσύνης και προσφοράς μεγάλωσε ο μικρός Αλέξανδρος. Το σπίτι ήταν μια κατοίκον εκκλησία, όπως θα το ονόμαζε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το Σεπτέμβριο του 1919 ο μικρός Αλέξανδρος πήγε στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Όμως το σχολείο είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει. Δεν είχε εκεί θέση πλέον ο Χριστός. Η εικόνα του κατέβηκε από τον τοίχο και αντικαταστάθηκε από τις μορφές του μίσους και της εκδίκησης. Τα παιδιά διαπαιδαγωγούνταν πλέον με το πνεύμα του αθεϊσμού. Ο μικρός Αλέξανδρος κινδύνευε να χάσει την πίστη του στον αληθινό Θεό. Ο ευσεβής πατέρας του διέγνωσε αυτόν τον κίνδυνο. Προτιμούσε το παιδί του να παραμείνει αγράμματο παρά άθεο. Στο πρόσωπο του πατρός Γρηγορίου βρήκε τον αληθινό δάσκαλο που παράλληλα με τα γράμματα θα μάθαινε και καλύτερα την πίστη στην πίστη και στην Εκκλησία. Οι γονείς του Αλέξανδρου, βλέποντας την αγάπη του παιδιού τους για την Εκκλησία και την κλίση του προς την Ιεροσύνη, το 1925 τον έστειλαν στο Καζάν, στην έρημο Σεντιότζερνη. Σε αυτό το παλιό μοναστήρι που χτίστηκε το 1613, λειτουργούσε θεολογικό σεμινάριο. Εκεί συνέχισε τις σπουδές του ο Αλέξανδρος. Λίγο αργότερα οι γονείς του του πρότειναν να παντρευτεί μια νέα κοπέλα, την Όλγα. Ο Αλέξανδρος δεν έφερε αντίρρηση. Αργότερα θυμόταν. «Δεν ξέρω αν την αγαπούσα. Θυμάμαι πως η Όλγα ερχόταν με τη μητέρα. Ανεβαίναμε στο πλοίο και κάναμε βόλτες πάνω στο Βόλγα. Περπατούσαμε στην προκυμαία και την κρατούσα από το χέρι. Όπως φαίνεται όμως, δεν ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτός ο γάμος. Πριν προλάβω να τελειώσω το σεμινάριο, η σχέση μας διακόπηκε». Ο Αλέξανδρος κατατάχθηκε σε λίγο στους δοκίμους της Μονής. Είχαν περάσει ήδη 10 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο και αργότερα. Η Εκκλησία αντιμετώπισε σκληρό διωγμό και χιλιάδες πιστά τέκνα της οδηγήθηκαν στο μαρτύριο. Ο ηγέτης της Επανάστασης Λένιν το 1924, έπειτα από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, πέθανε. Τα ηνία της χώρας ανέλαβε ο Στάλιν, ο πρώην απόφυτος του ιερατικού σεμιναρίου. Και ενώ οι περισσότεροι περίμεναν πως τα πράγματα θα ηρεμούσαν, ο νέος ηγέτης αποδείχτηκε κατά πολύ σκληρότερος του προκατόχου του. Με τους νέους νόμους που επέβαλε, ειδικά το 1926, προσπάθησε να ισχυροποιήσει τη θέση του. Με το περιβόητο άρθρο 58, εκατομμύρια άνθρωποι συνελήφθησαν, εξορίστηκαν, καταδικάστηκαν, εκτελέστηκαν. Η στάση του Στάλιν απέναντι στην Εκκλησία ήταν ιδιαίτερα εχθρική. Αν και ο διωγμός της Εκκλησίας είχε αρχίσει από την αρχή της Επανάστασης, στην περίοδο του Στάλιν εντάθηκε ακόμη περισσότερο. 3 χρόνια μετά το νόμο του 1926 και το περιβόητο άρθρο 58, δημοσιεύθηκε ένας νέος νόμος, ο οποίος είχε σκοπό να διαλύσει το συντομότερο την Εκκλησία. Ενώ νομικά την αναγνώριζε, ουσιαστικά επιδίωκε τον αφανισμό της. Χιλιάδες οι συλλήψεις των πιστών χριστιανών και κληρικών. Αμέτρητες οι καταστροφές ναών, μοναστηριών, ιερών σκευών, εικόνων, κοιμηλίων. Μια μανία καταστροφής που αναλογή της δεν συναντά κανείς στην εκκλησιαστική ιστορία. Το φοβερό αντιεκκλησιαστικό τσουνάμι χτύπησε και το απομακρυσμένο χωριό Κακερλή Σιγκάλη. Τη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 1928, γνωστοί άγνωστοι λαιλάτισαν την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, οι αντιπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι ακτιβιστές του κινήματος των αθεϊστών όρμησαν στο σπίτι των Σεμιόνοφ και απέτησαν από τον οικοδεσπότη, που ήταν ο επίτροπος του ναού, να τους παραδώσει τα κλειδιά της εκκλησίας γιατί επρόκειτο να γίνει λέσχη και αίθουσα χορού. Ο Δημήτριος Σεμιόνοφ αρνήθηκε. Αυτό θεωρήθηκε ως αντίσταση κατά της σοβιετικής εξουσίας. Την άλλη μέρα τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη φυλακή. Έπειτα έβαλαν φωτιά στο ναό. Η φωτιά μεταδόθηκε και στα διπλανά σπίτια των χωρικών. Ώρες ολόκληρες οι χωρικοί έβλεπαν να καταστρέφεται το βιός τους και ο όμορφος ναός τους. Και ξημέρωνε Κυριακή του Πάσχα και το μικρό χωριό ζούσε τη δική του Μεγάλη Παρασκευή. Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Δημήτριος, έζησε κάτω από φρικτές συνθήκες στα μπουντρούμια της φυλακής για λίγες ημέρες. Την Τετάρτη του Πάσχα, χωρίς δίκη, χωρίς κατηγορητήριο, τον οδήγησαν στο δικό του Γολγοθά. Μπροστά από ένα λάκκο τον έκδισαν και τον εκτέλεσαν. Έριξαν το σώμα του μέσα στο λάκκο και αντί για σταυρό έμπηξαν στο χώμα ένα σανίδι που έγραφε «Εχθρός του μεγάλου Σοβιετικού λαού». Οι Δήμοι μοιράστηκαν τα ρούχα του και έφυγαν. Τα νέα έφτασαν στο χωριό. Οι χωρικοί θρύνησαν τον μάρτυρα και πιο πολύ η οικογένειά του. Φόβος κυρίευσε τις ψυχές όλων. Κανείς δεν ήξερε ποιος θα ήταν το επόμενο θύμα. Αυτή ήταν και η πολιτική του καθεστώτος, η τρομοκρατία, ο φόβος, όλοι να φοβούνται για να μην αντιστέκονται ποτέ και πουθενά. Πώς αλλιώς να σταθεί ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Πολύ σύντομα έδιωξαν τη μητέρα και τα παιδιά από το χωριό. Με τη βοήθεια της νονάς των παιδιών, η Ναταλία μετακόμισε στο σπίτι της αδελφής της, στο χωριό Τσουγκούτι, 25 χιλιόμετρα μακρύτερα. Και σε αυτό το χωριό οι αντίθεοι είχαν καταστρέψει την εκκλησία. Ο φόβος και η αγωνία βασίλευαν και εδώ. Η μητέρα με τα δύο παιδιά ζούσαν πολύ δύσκολα, με τη στάμπα, η γυναίκα και τα παιδιά ενός εχθρού του λαού. Η Ναταλία δεν άντεξε για πολύ. Στις 22 Μαΐου του ιδίου έτους 1928 έπαθε έμφραγμα και έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Πριν προλάβουν τα παιδιά να συνέλθουν από το διπλό σοκ, πέθανε και η νονά τους που είχε μείνει η μοναδική προστάτηδά τους. Και ο Αλέξανδρος βρισκόταν μακριά. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί ούτε στην κηδεία των γονιών του. Ο Αλέξανδρος περνούσε και εκείνος τις δικές του δοκιμασίες μαζί με τους αδελφούς του μοναστηριού. Αργότερα θυμόταν. Το μοναστήρι μας το έκλεισαν και το κατέστρεψαν το 1928. Τότε ήμασταν 500 μοναχοί. Με την καταστροφή όμως διασκορπιστήκαμε. Περίπου 150 μοναχοί μαζί με τον ηγούμενο καταφύγαμε στα πυκνά δάση, πολύ μακριά. Εκεί ήταν δύσκολο να μας βρουν. Μόνοι μας φτιάξαμε τα κελιά και το ναό της Αγίας Σκέπης. Αφαιθήκαμε στη σκέπη και στην προστασία της Παναγίας Μητέρας. Προσπαθήσαμε να ζούμε σύμφωνα με το μοναχικό μας κανόνα. Τελούσαμε τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο. Έτσι πέρασαν άλλα 6 χρόνια. Στις 17 Μαρτίου του 1934, η μέρα που γιορτάζει ο Άγιος Αλέξιος, ο δόκιμος Αλέξανδρος εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Αλέξιος. Την εβδομάδα της Πεντηκοστής χειροτονήθηκε διάκονος. Το όνειρό του έγινε πραγματικότης. Μπορούσε πλέον να διακονεί στο Άγιο Θυσιαστήριο, να μεταφέρει τα αιτήματα των αδελφών του και του πονεμένου λαού στο θρόνο του Θεού. Η χαρά του ήταν ανίποτη. Πού και πού έρχονταν και εκεί, στην ερημική αυτή περιοχή, τα θλιβερά νέα. Η πατρίδα είχε μπει σε μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας της. Εκατομμύρια άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους και σύρθηκαν στα αφιλόξενα μέρη του Βορρά. Τα στρατόπεδα του Γκουλάγ γέμιζαν από κρατούμενους που δούλευαν σαν σκλάβοι. Ο φοβερός λοιμός που ακολούθησε τη βίαιη κολεκτιβοποίηση άφησε εκατομμύρια νεκρούς. Οι άνθρωποι βρίσκονταν σε απόγνωση. Ακόμη γονείς αναγκάστηκαν να αφήνουν τα παιδιά τους. Παράλληλα, οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας. Καμιά ελπίδα, κανένα φως στον ορίζοντα, όλοι περίμεναν χειρότερα. Σε κάθε σπίτι είχαν έτοιμο ένα δεματάκι με λίγα παξιμάδια, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Την ώρα της σύλληψης δεν θα προλάβαινες να ετοιμαστείς. Οι μοναχοί ζούσαν μέσα σε κλίμα φόβου και αναμονής. Ήσαν κι αυτοί έτοιμοι. Μέσα στα μπογαλάκια τους είχαν βάλει και τα λειτουργικά βιβλία. Περίμεναν ότι όπου να είναι θα τους βρουν και θα τους συλλάβουν. Ήρθε η φοβερή χρονιά του 1937, η χειρότερη για την Εκκλησία. Υπό την ηγεσία του φοβερού Γέζοφ, η NKVD εξαπέλυσε το φοβερότερο μέχρι τότε διωγμό κατά πάντων. Δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι ήρωες και προτεργάτες της Επανάστασης, οι συλλήψεις, οι εκτελέσεις, καθημερινό φαινόμενο. Μεταξύ αυτών οι κληρικοί και οι πιστοί χριστιανοί. Όλοι τους χαρακτηρίζονταν εχθροί του λαού και επικίνδυνα κοινωνικά στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα των κληρικών και μοναχών βρέθηκε στη φυλακή, στο Γκουλάγ ή οδηγήθηκε στο θάνατο. Η NKVD άπλωνε τα πλοκάμια της παντού. Οι πιστοί και φανατικοί υπηρέτες της έφτασαν ως τα απάτητα δάση. Ανακάλυψαν και τη σκήτη της Αγίας Σκέπης. Όρμησαν με πρωτοφανή κακία και αγριότητα, κατέστρεψαν τη σκήτη, συνέλαβαν όλους τους μοναχούς. Ο μελλοντικός Στάρετς Αντώνιος διηγείτο για τις φοβερές αυτές στιγμές που έζησε. Όλα έγιναν στις 18 Οκτωβρίου 1937, την ημέρα που γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων της Μόσχας. Μας συνέλαβαν τη νύχτα, πήραμε τα λιγοστά πράγματα που είχαμε έτοιμα και τους ακολουθήσαμε. Μας έβαλαν σε έλκυθρα και μας έφεραν στο καζάν. Στο κέντρο της πόλης άναψαν μια μεγάλη φωτιά και μας έδεσαν τα χέρια. Έπειτα πήραν τα πράγματά μας και τα ρίξαν στη φωτιά. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Πήραν ακόμη και τα ρούχα που φορούσαμε και τα μικρά μας τα βρουδάκια. Τα έριξαν όλα στη φωτιά. Μας άφησαν τελείως γυμνούς και ξυπόλυτους στο δρόμο. Και τότε άρχισε ένα ακόμη μαρτύριο. Μας έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να μας χτυπούν αλίπητα με κνούτο. Οι πλάτες μας γέμισαν πληγές. Όταν κουράστηκαν πια να μας χτυπούν, ήρθε ο κομισάριος και διέταξε να μας πετάξουν σε μια παράγκα φυλακή. Εκεί μείναμε κλεισμένοι για μια εβδομάδα. Πονούσαμε, κρυώναμε, υποφέραμε. Ύστερα μας ανακοίνωσαν ότι θα μας εξορίσουν στην Ταϊγκά, στα δάση της Σιβηρίας.
Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Μέρος πρώτο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.